Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabeš. Danas je nedelja 15. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Lokalni izbori na Kosovu odvijaju se bez problema. Zaustavljena proizvodnja punta. Vakcine protiv novog gripa strogo kontrolisane, tvrdi ministar Milosavljević. Tadić zadovoljan podrškom Vatikana. Danas delimično oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. U tematskom delu emisije čut ćete gosta pres kluba Radio Slobodna Evropa profesora Čedomira Čupića, predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na pitanje kako može da se onemogući korupcija u našem društvu, profesor Čupić odgovara.
U društvima u kojima dolazi do poremećaja vrednosti, pa između ostaloga i ova moralna vrednost je dovede se u pitanju, onda se moral ugrađuje s polja. On se ugrađuje tako što vladavinom zakona ili jednom, da kažem, vladavinom prava, vi propisujete određena pravila i iza tih pravila stoje, ako se ljudi ne pridržavaju, sankcije.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutro su 7 sati otvorena su birališta za lokalne izbore na Kosovu. Više od 1,5 miliona građana sa pravom glasa odlučit će danas ko će predstavljati vlast u naredne 4 godine prvi put u nezavisnom Kosovu. Kako protiču izbori, reći će nam moja koleginica Ana Mari Repić. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro. Dakle, od 7 sati kako su i kada su i otvorena biračka mesta, sve protiče u miru, za sada je sve u redu, kako je saopštila Centralna izborna komisija. Dakle, otvoreno je 746 glasačkih centara sa ukupno oko 2256 glasačkih mesta. Kao što si rekao, oko 1,5 hiljada glasača će od 74 registrovana politička subjekta birati predsjednike opština i lokalne organe. Izbore će nadgledati 108 međunarodnih i oko 2400 posmatrača iz kosovske nevladine organizacije Demokratija na delu, koja će također danas imati prve preliminarne rezultate. Policija Kosova je saopštila da će organi reda pružiti svu sigurnost tokom glasanja u svim sredinama i za taj posao je angažovano više od 5000 policajaca. Ovo su prvi izbori posle proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. godine i u potpunosti pod nadležnošću kosovskih vlasti. Prethodnih godina izborni proces je vodila misija OEBS-a. Ono što je karakteristično za ove izbore jeste da se i konstituišu sada nove većinski srpske opštine, dok će sve opštine dobiti proširene nadležnosti.
Ana, kada su u pitanju srpske sredine, da li se glasa i kakva se izlaznost Srba očekuje?
Danas se glasa i u srpskim sredinama i to uglavnom će biračka mesta biti u kancelarijama koje su nekada bile deo misije UNMIK-a, domovima kulture ili nekim drugim lokalima kao što su eventualno neke prodavnice, ali ne i u školama kao što je to uvek i slučaj, pošto su škole pod ingerencijom vlade Srbije, a njen stav je da Srbi ne treba da izlaze na kosovske izbore. Dakle, ima već najava gde će i kada glasati kandidati za predsjednika opštine i srpskih stranaka. Inače, uoči izbora je bilo političkih tenzija i među albanskim partijama, pa su zato svi ključni međunarodni zvaničnici pozvali kosovske lidere da se uzdrže od nasilnih akata, jer kako su rekli, ovi izbori su test za demokratiju na Kosovu, ali ipak ključno pitanje danas biće izlaznost srpskih birača i to ćemo vidjeti kako će se sve odvijati do 19 sati kada se i zatvaraju birališta, a nakon toga se i očekuju prvi preliminarni rezultati.
Ana, vjerojatno ćemo imati neke preciznije podatke u 14 sati kada je naša sljedeća emisija. Hvala ti za ovo uključenje. Bila je to Ana Mari Repić iz Prištine o kosovskim izborima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog štete od jučerašnjeg požara u Kragujevačkoj zastavi privremeno će biti zaustavljena proizvodnja punta. Kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, uzrok požara još uvijek nije poznat.
Jadran Soldić iz kompanije Fiat Automobili Srbija kaže da će italijanska kompanija pokušati da što pre obnovi proizvodnju Punta u Kragujevcu i da jučerašnji požar neće uticati na realizaciju njihove investicije u Srbiji.
Fiat će naravno učestvovati u svemu tome i pomoći na najbolji mogući način da se sve to, da se sve to sredi, reguliši i da fabrika nastavi da radi. On nema to nikakve veze sa aneksom ugovora i sa ostalim, to je jednostavno nešto se gradilo, dogodilo.
Zoran Radojević, direktor grupe Zastava vozila, očekuje brzu sanaciju oštećenog dela pogona i nastavak proizvodnje.
Na našu sreću oštećenje nije tako veliko, međutim treba tek zagledati da li ima skrivenih stvari koje se ne daju vidjeti golim okom, pošto je tu masa instalacija, elektroinstalacija i ostalih mašinskih instalacija koji povezuju lakirnicu sa montažom.
Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, također smatra da proizvodnju treba što pre obnoviti kako bi bio ispunjen ovogodišnji proizvodni plan od 15.000 automobila.
Mi ćemo nastojati da nakon analize situacije što pre pokrenemo planove proizvodnju. Planove je najvažnije da nije bilo žrtava i nadam se da ćemo vrlo brzo obnoviti proizvodnju, a istraga treba da utvrdi da li je ovdje bio ljudski faktor u pitanju ili nešto drugo.
Istražni organi još uvijek utvrđuju uzroke požara i štetu koju je on izazvao, a prema navodima istražnog sudije Suzane Grujević, rezultati istrage bit će poznati za nekoliko dana.
Nadležni iz MUP-a protivpožarne, oni odrađuju svoj deo posla, traže tačno i lociraju mesto i uzrok požara.
Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvao radnik koji je u tom delu pogona demontirao staru proizvodnu opremu. Predrag Marić iz sektora protivpožarne zaštite MUP-a Srbije kaže da će zvanične informacije o uzrocima požara biti saopštene nakon okončanja istrage.
I ono što mogu da najavim da će ministarstvo veoma brzo izaći sa opštenjem za javnost šta je dovelo do ovog uzroka kada se uđe i obavi, kada se istražne radnje koje su u toku provedu do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vatikan podržava evropske integracije Srbije i očuvanje njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić posle jučerašnjih razgovora sa papom Benediktom XVI. Govoreći o mogućoj posjeti pape Srbiji, Tadić je rekao da što se tiče države Srbije, taj poziv ostaje otvoren i da se sa papom Benediktom saglasio da bi vrijeme obilježavanja Milanskog edikta 2013. bilo idealno vrijeme za tu posjetu.
Što se tiče države Srbije, taj poziv ostaje otvoren. U skladu sa principima kojih se drži Vatikan, potrebno je da većinska crkva uputi takav poziv. I ovih dana ste imali priliku da čujete reči iz Svetog arhijerejskog sinoda i one su bile više nego jasne da i zajedno treba da se molimo za zdravlje našeg patrijarha Pavla, što je i pretpostavka da on primi u posjetu papu Benedikta u budućnosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da, kako je rekao, neodgovorni lekari sumnjom u vakcinu protiv novog gripa zbunjuju narod. Ističući da su sve vakcine koje su prošle evropsku kontrolu dobre, Milosavljević u intervju za Politiku naveo da je svaka vakcina protiv gripa napravljena tehnologijom koja je strogo kontrolisana, očišćena i maksimalno prilagođena standardima koji su uvijek u farmaceutskoj industriji visoki.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promjena Dejtonskog sporazuma moguća je jedino ako se o tome dogovore tri konstitutivna naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini, izjavio je potpredsjednik vlade Ivica Dačić posle razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci. Dodik je rekao da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma neće dozvoliti da Republika Srpska bude dovedena u pitanje.
Dejtonskim sporazumom je uspostavljena i ustanovljena Republika Srpska sa kojom Republika Srbija ima sporazum o specijalnim vezama i specijalnim odnosima.
I mi pozdravljamo svaki povećan interes Srbije vezano za realizaciju Dejtonskog sporazuma i onoga što je taj sporazum predviđen. Republika Srpska, koristeći upravo prava iz Dejtonskog sporazuma sa Srbijom, je razvila niz konkretnih aktivnosti.
Ivica Dačić i Milorad Dodik. U Italiji je danas prijavljeno 6 novih smrtnih slučajeva od gripa tipa AH1N1, čime je ukupan broj umrli od tog virusa porastao na 54, prenosi italijanska novinska agencija ANSA. Svih 6 smrtnih slučajeva su među osobama koje su već patile od drugih ozbiljnih bolesti. Američki predsjednik Barack Obama razgovarat će danas sa singapurskim premijerom Lee Hsien Loongom, a potom će učestvovati na Azijsko-pacifičkom forumu za ekonomsku saradnju. Obama će također razgovarati sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Pres klub. Pripremila Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka, doktor nauka inače, i predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Pre nego što pređemo na ova pitanja koja su u vezi sa vašim angažmanom, da vas pitam nešto što je aktuelno. Hoćete li da primite vakcinu protiv novog gripa ili nećete?
Pa ja ću je primiti u onom momentu kada to bude, jel tako, objavljeno i kad se bude tačno znalo. Prvo moram da znam sadržaj vakcine. Ja sam inače i u nekom telu vladinom vezano za te probleme koji mogu da nastanu zbog panike, pa sam na jednom sastanku rekao da treba građanima tačno obavestiti ih o tome kakav je sadržaj vakcine i da, gde je u stvari koji građani ne mogu da prime tu vakcinu.
Poznata je vaša knjiga Politika i zlo, u stvari politika i etika, je li tako? Ja pretpostavljam da ima i drugih razloga što su vas izabrali na to jako važno mesto u odboru za Agencije za borbu protiv korupcije. Šta možete da uradite u ovoj situaciji kad je toliko rasprostranjena korupcija?
Pa, naravno stvar, jedan čovjek tu ne može mnogo da uradi, ali taj sam odbor i naravno stvar agencija, oni mogu da krenu. Ako ne postoji politička volja, vi možete donesete ne znam kako savršen zakon koji će jednu pojavu potpuno da obuhvati, ali međutim da bi se nešto to moglo da sprovede, onda je potrebna politička volja, odnosno da funkcionišu sve one institucije koje inače bi trebale državne da učestvuju da bi se ta pojava prosto zaustavila, a ne samo zaustavila, nego i dovela do određenih, jel tako, određene mere, kada ona nije opasnost po društvo, kada ona ne proizvodi one posljedice koje mogu da kažem da budu tragične po razvoj jednog društva. Pretpostavljam, mi počinjemo da radimo od 1. januara. Do sada, ovo dok smo se konstituisali, jedan deo te političke volje nam je izašao u susret, ali tek ćemo to da vidimo kad počne primjena zakona. Znači, tu će se oprobati koliko, znači, oni koji su odgovorni, koji su na vlasti i koji bi trebali da izađu u susret, su spremni da i oni krenu u borbu protiv korupcije.
A dobro, ja neke informacije imam, naravno, bez imena i prezimena, da recimo neki ljudi koji znaju, raspisat će se tender, znaju dosta o tenderu, pa jave svom tajkunu, neki predstavnici neke partije, jave svom tajkunu i on je, recimo, za 6 mjeseci će se otvoriti tender, on je u prednosti nad ostalima koji su zainteresovani također jer je dobio informacije koje su dragocene i koje mogu da mu pomognu. Kako ćete to kontrolisati? Jel postoji mogućnost takve kontrole?
Pa naravno stvar, ako postoji volja, postoji mogućnost. Znači, mogućnosti postoje u onim, da kažem, oblicima kako su razvijene u nekom razvijenom svetu. Između ostalo, ovih dana treba da se donese zakon o tajnim podacima, pa u okviru toga zakona imate i nivoe tajnosti. Znači, oni ljudi koji se nalaze na odgovornim državnim mestima, gde imaju informacije, oni bi trebali po tom zakonu da budu, da se ponašaju prema njemu, ali naravno stvar, u tome zakonu bi oni trebali da i budu sankcionisani u slučaju da odaju neku od tih tajni koje oni imaju, ili, na primjer, evo, između ostaloga, tajna je sve do onoga momenta dok se nešto ne javno ne oglasi, znači priprema, između ostalog, evo, i za te tendere i tako dalje, to ostaje u okviru službe. Znači, ako se donese jedan dobar zakon i ako se taj zakon bude sprovodio, naravno stvar, onda će se ljudi uozbiljiti, bit će, da kažem, odgovorni u obavljanju svojih poslova i neće im pasti na pamet. To je, znači, jedna dimenzija. Druga dimenzija, to su kontrolni mehanizmi. Znači, za sprovođenje svakog zakona treba da postoje kontrolni mehanizmi, i što je više tih kontrolnih mehanizama, to je onda manja mogućnost da neko zloupotrebi svoj položaj.
A šta je recimo kontrolni mehanizam, šta može
da
bude?
Pa na primjer, između ostaloga, može da bude kontrolni mehanizam neko parlamentarno telo, može da bude kontrola civilnog tela, na primjer neke humanitarne ili druge, evo na primjer neke organizacije koja se bavi u civilnom sektoru zdravljem stanovništva, na primjer ako su tenderi vezani za zdravstvo. Znači vi možete da neke ljude za koje se zna da su se u svojem životu dokazali kao ljudi od visokih, da kažem, moralnih standarda, koji imaju jedno dobro moralno vaspitanje i kulturu. Znate, moral je uvijek konkretan, znači vi ga uvijek morate da dokazujete i pokazujete. I možete da znate sva etička pravila, a da se konkretno budete nemoralna ličnost. Znači, poznavanje nečega nije još dovoljno da bi se vi i iskazali i pokazali. Znači, moral se dokazuje i pokazuje, i u svakoj situaciji vi ste u jednom izazovu da ga pokažete, da li možete nešto da odgovorno obavljate i ne obavljate.
A šta ćemo s tim što neko je malo moralan, a neko je mnogo moralan ili obratno?
U društvima u kojima dolazi do poremećaja vrednosti, pa između ostaloga i ova moralna vrednost dovede se u pitanju, onda se moral ugrađuje s polja. On se ugrađuje tako što vladavinom zakona ili jednom, da kažem, vladavinom prava, vi propisujete određena pravila i iza tih pravila stoje, ako se ljudi ne pridržavaju, sankcije. Naprimjer, jedan od tvoraca građanske države, Hegel, smatrao je da država ne treba da bude represivna. Ali postoje neka stanja kada u državi dođe do velikih poremećaja za koja on smatrao da trebaju da se primenjuju žestoke kazne. Kad vi, na primjer, propišete žestoke kazne, na primjer za neka dela koja bi možda u krivičnom postojećem zakonu bila dosta blago procenjena, onda vi na taj način uređujete tu oblast. Ja ću vam samo jedan primjer reći. Engleska je zemlja koja ima dugu tradiciju u vladavini i prava i vladavini zakona. Jednog momenta se suočila sa jednom pojavom, a to je huliganstvo ili, da kažem, ti neredi na stadionima. Oni više nisu, smatrali su da postojeći krivični zakon je dosta blag i da on ne može da obuhvati tu pojavu na pravi način, da ti procesi dugo traju, i onda su doneli samo zakon za kako će se ljudi ponašati na stadionima i sankcije koje su vezane. Pa, na primjer, postoji samo jedan dokaz, to je video snimak. Ako vi pređete određenu granicu, idete 3 godine u zatvor, ako napravite nasilje, idete 10 godina u zatvor, huliganstvo je za nekoliko mjeseci završeno, odnosno niko se nije usudio, bila su 2-3 slučaja. I prema tome, ako ljudi nisu moralni, znači ako nisu vaspitanje moralnu kulturu uspjeli, znači da im porodica unutar ubaci, to se to stručno kaže, znači da se dođe do toga da počinje da živi iznutra u nama, onda je tu društvo, posebno znači one takozvane društvene elite, to znači elite znanja, duhovne elite i političke elite, koje ako hoće da stvore red, stabilnost i sigurnost u društvu, onda one nađu načina kako da ljude naprave da se normalno ponašaju i na kraju krajeva da se odgovorno ponašaju, a na taj način polako se ugrađuje i ta moralna kultura u njima.
Gost Pres kluba je Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Ja imam utisak da prosto kada se govori u društvu o korupciji, da onda se uglavnom svi zadržimo negde na onim sitnim korupcijama, recimo da li je neki lekar tražio 200 ili 300 eura za operaciju, ili da li je neka farmaceutska kuća organizovala putovanja recimo na Bled ili u Austriju, u Beč lekarima da bi prepisivali njene lekove. Međutim, ono što su velike korupcije, to su te javne nabavke. Mislim da je to daleko od naših saznanja.
To je daleko zato što se to ne rešava od slučaja do slučaja. Ja smatram da svako koruptivno delo, i sitno i krupno, treba jednostavno kažnjavati, odnosno procesuirati. Međutim, ako vi hoćete korupciju na ozbiljan način da njoj pristupite, onda morate doneti sistemske zakone. I pomoću sistemskih zakona vi onda lako dolazite i do tog nevidljivog dela, znači gde ljudi koji su na visokim položajima, inače pravilo je kada je u pitanju korupcija da je što je veći položaj, to su mogućnosti veće za te ogromne, da kažem, koruptivne radnje za kojih stoji ogromni materijalni dobitak, znači kao neku ličnu korist. Ali s druge strane, za obične ljude je to i nevidljivo, jer zato što su to poslovi koji nisu dostupni ljudima. Ima načina, na primjer, donesete jedan od sistemskih zakona, jeste zakon o poreklu imovine. Znači, vi vidite čovjeka koji radi nekom položaju, on, na primjer, za državne neke nabavke može da stekne ogromne novce, ali ako postoji zakon o poreklu imovine, Vi svake godine izmerite njegovu imovinu, a ako vidite da ta imovina ne odgovara njegovim prihodima, vi je oduzimate. U slučaju da imate i materijalni dokaz da je on to na koruptivan način pribavio, znači onda ga procesuirate i tu nestaje ta takozvana krupna korupcija.
Ali vešti, bogati ljudi, oni ne moraju ovde ništa da kupuju po Srbiji, mogu da kupe stan u Parizu, mogu da otvore račun na Devičanskim ostrvima.
Pa to može kod nas, ali na primjer vi kao građanin Norveške, ja ću vam uzeti primjer Norveške, jedne dosta stabilne zemlje, ne može vam se desiti da vi kupite, vi imate pravo, to prosto vam omogućava sloboda kretanja, da kupite gde god hoćete. Ali da se slučajno dozna da ste vi to kupili, ali niste prijavili, vi ste, idete na teške, da kažem, robije, znači vi ste teško kažnjeni, i onda ljudi ipak se ne usuđuju. Na kraju krajeva, kada se uđete u šire, da kažem, mi smo jedan sad poseban slučaj, ali koji svi sutra uđemo u Evropsku uniju, svi se ti podaci za minut dobijaju. Znači, može se, to se dešava u zemljama koje su izolovane, koje su same sebe izolovale, i onda naravno stvar ti neki opasnici koji su i učestvovali u toj izolaciji, oni upravo mogu to da rade. Ali u jednom kad uđete u jedan uređeni svet, to su podaci. Na kraju krajeva vidjeli ste u Švedskoj Bergmana koji nije platio, znači jedan od najvećih reditelja 20. veka. Njemu nikada Švedska nije oprostila i on nikada nije smeo da dođe u Švedsku. Ili ako dođe, on mora taj porez da plati. Evo vidjeli ste sada Polanskog, jedno veliko ime, svetsko ime. Ne, kad je u pitanju država i odgovornost prema državi, on jednostavno, evo vidjeli ste, u Švajcarskoj je pritvoren. Znači, u jednom urednom svetu sve se može doznati. Na kraju krajeva i mi, evo, saznajemo čak u ovim putevima. E sada mi imamo dobre, da kažem, državne organe koji obavljaju svoj posao. Oni bi to brzo obavili. Na kraju krajeva to građanina bi tražili da on da sve podatke. Ili ako ne da podatke, ako se sumnja, onda se pošalje, to se zna kako se to preko Interpola, preko sudskih organa tih zemalja u kojima se sumnja da se nalazi taj kapital, i onda se to sve dobije. Ja ću vam reći, kod nas to drastično se kaže zakon o poreklu imovine. U Americi je taj zakon u okviru poreskih zakona. Vi u Americi, ako kupite automobil od 100.000 dolara, a pre toga ste kupovali od 30, vama će odmah poreski organ da vas pozove da pita odakle taj novac. Jer jednostavno, onda ćete vi kazati da ste štedili, pokazat ćete kako ste zaradili, ali sad ste naglo kupili taj automobil zbog toga što imate, ne znam, neku potrebu vezanu za dete, zato što hoćete da bude, ona budu bezbedna i tako da. Znači, nije to nešto nepoznato, samo je to drugačije ugrađeno. Kod nas bi to moralo da bude vidljivo, da se uverimo, i evo, između ostalog, na taj način bi ta krupna korupcija odmah bila na neki način umrežena.
Gost Pres kluba je Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Bili ste jedan od glavnih ljudi u otporu i otpor više ne postoji. Volela bih vaš sud da čujem zašto više otpor se nije transformisao ili, ne znam, opstao u takvom obliku. To je jedno. A drugo, da li ste tada, kada ste bili u otporu i kada ste riskirali jako mnogo, kao i svi ljudi koji su tad bili na ulicama, da li ste očekivali nešto bolje nego što sad imamo u društvu?
Bila je to i velika nada i velika vera, jer posebno što je otpor imao jednu specifičnost u odnosu na sve ono što je tada bilo opozicija sistemu. On je bio pokret. I to pokret među mladima koji jedino vlast nije mogla da kontroliše. To je bila pobuna mladih. I otpor je vjerovatno bila jedini pokret koji vlast nije mogla da kontroliše. Vlast je, inače, vi kad pogledate kako su nastajale partije, znači, u Srbiji, njih je u stvari faktički pokojni predsjednik Milošević sve formirao, a onda je ubacio mnoge ljude. I tako da su oni faktički kontrolisali sve te partije preko svojih ljudi. Sjećamo se suđenja iz Haga gospodinu Taniću, koji je bio prvi predsjednik Skupštine građanskog saveza, jedne stvarno sjajne partije. Ispostavilo se da je on u stvari ubačen čovjek koji je bio već saradnik tajnih službi. Na taj način oni su kontrolisali. Otpor nisu mogli da kontrolišu. I otpor je ušao, ono što je bilo izuzetno važno, u porodice. I tu je u tom smislu otpor je odigrao veliku ulogu. Međutim, ono što je bila zamisao otpora, u stvari jeste to kao svake mladosti, upravo taj ideal pravde, da se namiri pravda. Nažalost, opozicija koja je kasnije preuzela vlast nije bila na tom nivou. Pokret je uvijek, znate, on služi do jednog momenta, kad se to institucionalizuje, onda on polako jednostavno gubi onu svoju snagu. Pokušano je bilo sa partijom, nažalost to građani nisu tada dobro vidjeli, verovatno su imali strah od toga da su to premladi ljudi i da oni ne mogu. Ja sam tada, nisam bio član te partije, ali su me oni stavili na listu, eto, kao čovjeka koji je bio od početka. Iako sam, ja sam čak u jednom intervju negdje u Politici decembra 2003. godine rekao da teško Otpor može da uđe u parlament i da to nije toliko, ali sam smatrao odgovorno, imao sam odgovornost da sam bio sa njima i ajde kažem ići ću do kraja, pa ništa, dati dete u utakmici ako izgubite, vi se vraćate svojem pozivu, svojoj profesiji. I to nije ništa strašno.
Hvala vam lepo, bio je ovo profesor dr. Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka i predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Ta agencija počinje sa radom 1. januara 2010. godine.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon produženog jesenjeg raspusta zbog novog gripa, đaci ponovo sutra kreću u škole. Međutim, sudeći prema najavama Unije sindikata prosvetnih radnika, nastava neće u potpunosti biti regularna. Ovaj sindikat najavio je da će sutra organizovati štrajk upozorenja zbog najavljene racionalizacije u obrazovanju i kako bi se inicirale izmjene nedavno donetog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dok ministar prosvete Srbije Žarko Obradović poručuje da nema realnih osnova za štrajk upozorenja, iz Unije sindikata stižu drugačiji tonovi. Stavove predstavnika sindikata obrazovanja Čačka prenosi Vladimir Nikitović.
Prosvetari smatraju da način na koji je donet zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja predstavlja nasilje nad strukom, da je usmeren protiv interesa prosvetnih radnika, učenika i njihovih roditelja, kao i da predavačima oduzima pravo da sami kreiraju obrazovni sistem. Ovaj zakon ističu oni da je prevelika ovlašćenja direktorima škola i pored loših iskustava iz ranijeg perioda. Ipak, jedna od najvećih zamerki odnosi se na višak demokratije u novom zakonu, kojim su se, kako se navodi, ugrozila prava nastavnika dok je učenik to pravo dato više nego što im treba. Ovim zakonom praktično je legalizovano nasilje u školama jer se tuča više ne tretira kao teži prekršaj, kaže predsjednik sindikata obrazovanja Čačka Radovan Kuvekalović.
U augustskom roku kolega je dobio udarac u glavu kad je upisivao jedinicu, posle pitanja učenik u drugoj veci jedno pitanje što je znaš, koga nije znao i udari ga je pesicom u glavu. Moje kolega iz komisije su prihvatili dječaka za ruku, morali su da pišu izjavu svom direktoru zašto su imali fizički kontakt sa učenikom. Hoću da kažem da su mi nastavnici totalno nezaštićeni. U septembru đak je doneo bombu u školu i dobio ukor direktora. Da je aktivirao, možda bi bio isključen iz škole.
Prema rečima Ilije Neškovića, predsjednika Skupštine sindikata obrazovanja Čačka, dobri i odgovorni učenici po jedinim odredbama novog zakona našli su se u podređenom položaju u odnosu na one koji su nedisciplinovani, o čemu između ostalo govori to što je granica za teži prekršaj sa 25 neopravdanih izostanaka u srednjoj školi podignuta na 35. Procedura da se đak kazni praktično je nesprovodiva, navodi on.
Kad učenik shvati da ništa ga ne košta takva pozicija, eto vam odgovora na pitanje kako zaštiti nesavisno. Pa jednostavno shvatit će da ništa, nikakve posljedice nema ako napravi bilo kakav ekses. Ne smijete ga udaljiti iz časa, ali nemate apsolutno čak šansu ni da ga izgledite. Jednostavno, molim doći, pojaviti se sa protiv tužbom školi da je bio stavljen u poziciju psihičkog nasilja itd.
U Uniji prosvetnih radnika Srbije navode da je nedopustivo i da Beograd bude izuzet odredbe o smanjenju broja odeljenja u školama, o čemu Radovan Kuvekalović kaže.
Đilas sa svojom odlukom da grad financira taj višak odeljenja gdje se ne primjenjuje novi zakon u prvom razredu i petom razredu škole, mislim da će da uznemiri prosvetne radnike u Srbiji. Beograd je posebna stvar, a nismo da kažem, predavači i škole drugog reda u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
I pre odjave ove jutarnje emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Lokalni izbori na Kosovu odvijaju se bez problema. Zaustavljena proizvodnja punta. Vakcine protiv novog gripa strogo kontrolisane, tvrdi ministar Milosavljević. Tadić zadovoljan podrškom Vatikana. Danas delimično oblačno ponegde sa kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.